Zentitzen dut barruan, handitzen dabilen zurrunbilo baten, abiadura bizia.
Gaur gure traste guziak hartuta biltokira, etorri gara, Ezkaba plazan gaude, txantrean, eta hemen eginen da, hemendikan gutxira, txaldeko zazpietatik aurrera, esaten ari garen bezalaxe, ba, errigorak antolatutako mainguru interesgarri hori. Eta guk aprobetsatu nahi izan dugu noski biltokiko lagunekin hitz egiteko. Hendika, Legarra, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, Reyes, ongi, hemen errigorako aurkezpen hau noiz itxiko zain.
Hori da, eta bueno, zorionak, zuen 20. Urte urrenean.
Bai, mila esker. Aurten ospatzen ari gara, 20. Urte urren hori, duela 20 urte sortu zen elkartea, eta urte osoan zehar ari gara ba, hau ospatzen, honen inguruko hainbat jarduera egiten, eta pixka bat egiten dugun guztia ezagutarazteko aukera bat ere bada guretzat.
Bai, aurten nik ezagik zergatik ote den, baina urte urren borobil pila. Ezagutzen ari gara, ez da, toki guztietan, eta bueno, oraintxe bertan aipatu dugu, ba, errigoraren 10. Kanpaina, biltokiren 20. Urte urrena, ziztu bizian, pasatzen da denbora, baina zuek ere gauza pila egin duzue urte hauetan guztietan. Bueno, zu oso gaztea zara, noski, eta zuke hasierako atzenuen ezautuko, edo, bueno, aur txikia izanen zinen, noski, baina ze asmorekin sortu zen biltoki?
Bai, bueno, ni txiki-txikitatik, biltokirekin batera sortu nahi zela esan daiteke. Txikitatik izan nahi zonen parte, baina noski modu desberdinetan, orain eta hasieran. Eta, bueno, hasiera hartan, ba, zenbait auzokidek ikusi zuten, ba, txantrean beharra zegoela alako euskaldunok biltzeko eta euskaldunok elkarrekin euskaraz lasai aritu ahal izateko toki bat izateko, eta horretarako sortu zen biltoki helburu horrekin, eta ordutik, ba, hainbat eta hainbat urtetan zehar, bai jarduerak egin dira, bai euskal kultura bultzatzeko, bai gure arteko euskarazko harreman horiek saretzeko, eta orain ere horretan jarraitzen dugu.
Txantrean dagoen arnasgune bat dela, biltoki esan daitek ez da?
Hori da gure asmoa behintzat, gaur egun ba, 56-57 bazkide inguru gara, baina horretaz gain, ba, inguruko beste hainbat jende ere etortzen da gurera ba, otorduak egitera edo aipatutako kultur jarduera horietara guztietara, dela hitzaldiak entzutera, kontzertuak, antzerkiak, mendi bilaldiak ere egiten ditugu, ikastaroak, otordu bazkarita fari girotuak, eta horietan guztietan, ba, irekita daude guztiek euskaldun guztiei, auzoko zein inguruko beste herrietako euskaldun guztiei.
Hemen ba, biltokin euskera utxez aritzen zarete eta jarduera guztiak euskeraz dira.
Hori da baldintza. Beti, guk, aurten atera dugu 20. Urte urrena dela eta abesti bat, arekan eta bian taldeek sortua, eta abesti horren letrak dio euskara baldintza, euskara helburu. Orduan euskararentzat eta euskaraz sortutako elkartea gara eta no, ba, bertako bazkide izateko eta bertako ekitaldian parte hartzeko baldintza bakarra euskaraz jakitea eta euskaraz egitea da. Ze guk ematen digu ez garrantzia hainbeste gaitasunari baizik eta erabilerari, euskara hori erabiltzari eta erabili nahi izateari.
Bueno, orain euskaraldia dator, hau arigunea izanen da argi eta garbi, ez?
Bai, noski gainera gu ere topagunearen parte gara, euskaraldia antolatzen duen topagunearen parte, eta noski guretzat euskaraldia, egia esan guk, esan dezakegu urte osoan zehar gabiltzala euskaraldian, eta urte osoan zehar garela obiziak, saiatzen garela horretan, baina noski ba, horrelako ekimenetan are gehiago bultatzen dugu euskararen erabilera.
Eta, bueno, ja, aipatu duzu, zenolako jarduerak egiten dituzuen urtean zehar, ez da, ba, hemen ikusi izan ditugu liburu aurkezpenak, mainguruak, tertuliak, afariak, bertso bazkariak, mota askotako jarduerak, ez da, eta baita mendi irteerak ere, bueno, ba, aukera polita saretzeko, ez da, auzoko eta inguruko euskaldunak.
Bai, hori da, bueno, mendi irteeren kasuan, duela 3 urte hasi ginen, justo pandemiarekin, esan genuen, zer egin daiteke orain, itxita daude elkarteak ez dakiz zer, bazaratik ez mendira, ez? Han naturan pixka bat libreago edo izaten ginen, behintzat, eta orduan hasi ginen, mendi ibilaldi tematikoak edo sortzen, eta aurten erabaki duguna da, hogeigarren urte urren hau ospatzeko, egitea beste lurraldetako Euskara Elkartei bisitak, eta bertako elkarteekin mendi ibilaldiak egin. Ibili ginen Gipuzkoan, Bizkaian, Zuberoan, eta datorren igande honetan, Arabaragoaz, Txikitxaka elkartearekin, ba, mendi ibilaldi bat egitera, Arabar Errioxan, eta gero elkarrekin bazkaldu eta elkar ezagutzeko aukera ere izanen dugu.
Oh, ze polita. Beraz, konpartitzen duzu mendizaletasuna, euskera, zahatua eta txurizoa.
Oia.
Dena.
Oia, dena.
Zeinen, ongi. Aizue, eta, bueno, hemen hainbat jarduera, aipatzen ari garen bezala, urtean zehar, helduentzat eta baita txikientzat ere. Hori ere oso garrantzitsua, ez da? Arrobia, hemen txantrean oso garrantzitsua da, ez?
Bai, bai, bai. Betidanik egin ditugu aurrentzako jarduerak, baina egia da, azken aldian indartzen ari garela jarduera horiek, eta hori da ere gure helburua, ba, mm-hmm. Baitik datozen horiei bidea emateko, eta horregatik etorri zaigu gaur ere Inigo, ba, berak ere hitz egingo dugu pixka bat aurrerekin egiten dugun horretaz guztiaz.
Primeran, Inigo Otxoa, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ba, ongi, osta jatu naiz.
Bueno, baina ez harritzekoa, zenbat tokitan zaudezu aldi berean.
Bueno, batzu bai, batzu bai.
Eta aita izateaz gain, noski, aita familiakoa, eta...
Aita bikoitza.
Aita bikoitza, bai. Horrek ze esan nahi du?
Bueno, bi ume.
Ah, bueno. Oso ongi. Aizu, eta hemen biltokiren inguruan askotan ikusten ditugu aurrak. Inguruan, kanpoan eta barruan ere bai. Zinema ikusten, txokolatea jaten, hainbat ekitaldi eta festetan eta baita parkean ere. Konta iguzu, zer antolatzen duzu hemen, txikientzat?
Bueno, ba, pixkat, ba, dago elkarlan bat, Bernart Etxepareko guraso elkartea eta biltokiren artean. Pixkat kontestualizatzeko guraso elkartetik bultzatzen ari gara Euskararen normalizazio plan bat, bale, daskana hiru adar, dia etxea, eskolar autua eta isia. Bale, bueno, eta horrek emango duelakoan erabilera gaitasun, ez? Hainbeste kezkatzen gaituen horri. Eta bueno, ba, isiaren adar horretan, ba, euskagun neurri zehatz, bueno, ba, euskagun neurri sorta bat, ez? Daiten ditugu, ba, aizia euskaraz zein garrantzitsua den azpimarratzeko kanpainak gurasoen artean, eta gero egiten ditugu eskolaz kanpoko eskaintza nahiko anitzak eta erakargarriak, por cierto, euki dute nahiko arrakasta. Eta gero baita ere, ba, hor aipatzeak merezi du nola biltokik osatzen duen aizia batez ere opor garaietan. Hau da, iraian, guberritan, inauteriastean, astesantuan, ekainan, eta hor, ba, biltokik egiten ditu oso tailer politak, eta oso plangintza polita dituztenak.
Bueno, politak eta praktikoak ere bai, konziliaziorako familientzat oso interesgarri izanen da.
Baita ere, baina batez ere arrakasta dute umei gustatzen zaielako, egiten dira gastronomia tailerrak, egiten dira eskulanak, artistikoa, tematikoak, eta bueno, ba, opor hoietan, ez, askotan dira euskararen parentesia, eta ikusi genuen hor basegola utxunetxo bat, eta hor biltoki ba, oso begirune handiakin sartu zen, bueno, ja, dara mazki iru urtetxo horrelako gauzak egiten, baina orain pixkat indar gehiago ari da hartzen.
Aha, oso interesgarria, inzuzen ere, aurrei aukera hori emateko ez da, haien aizialdian eta lagunen artean eta euskera erabiltzeko, eta oso interesgarria ere, gurasoak saretzeko, ze gero eta gehiago zorionez dira, guraso gazteak eta euskaldunak edo euskara ikasten ari direnak eta horiek ere harremanetan jartzea oso garrantzitsua da.
Bai, bai, noski, azkenean hemengo tailerrak egiten direnean, ba hor kanpoan elkartzen gara ere gurasoak eta bueno, ba esandako euskararen normalizazio plan horretan, bueno, ba bada plan integral bat, ez? Gurasoi ere dagokiguna azpimarratzen duena eta bultzatzen duena eta pixka zirikatzen duena. Eta bai, ba hori ere funtsezkoa da.
Bai, lehengo gunean, hain zuzen ere, ba, egin zuten saio berezi bat, soziolinguistika klusterrekoek, ba, ezagutzera emateko, ba, kale erabileraren datuak, ez da? Iaz, egin zen neurketaren berri eman zuten, Nafarroako datuei begira, zehazki, eta hori azpimarratzen zuten. Bueno, erabilera, orokorrean mantendu egiten zela, ez da sobera altua, baina mantendu egiten zen, baina bai datu positibo batzuk ikusten zirela. Eta horietako bat zen, ba, aurrak daudenean hortartean erabilera igo egiten dela. Eta hor garrantzia handia eman zieten hain zuzen ere guraso gazteei aurrekin daudenean eta aurrik ez daudenean ere haien artean saiatzen dielako euskaraz egiten eta hori nabari dela. Datu bat hori izan zen eta beste bat neska gazteak direla euskara gehien erabiltzen dutenak haien artean eta hori ere oso interesgarria. Hoxe beraz eta hemen esate baterako eta aurrekin lotuta ze izanen duzu elaster edo ze zer duzu programan edo agendan kontaiguzu Inigo.
Bueno, ba, biltokik ari duten oraintxe plangintza hurrengo urterako eta badauka pixka begiz jota aurren erabezaro eta nerabezaro garaia, ez? Hor badauzkago ideia batzu buruan eta ia martxan jartzen ditugun ze. Ba, ikusi da batez ere txikienekin, ba bueno, hobetzen goazela, baina falta zaigu salto txori. Koskortzen direnean, ba hor jarraitasun bat eukitzea.
Ahaztutako adin hori, ez da? Hori da. Ba, biurtetik eta masei, emesortzi artean hor gauza gutxi dago eta
horia.
Eta pentsatu beharko du zer eskaini gure gaztei.
Horia.
Hori guztia, ba hemen biltokin gaude oso gustora lagunez inguraturik Inigo Otxoa eskerrik asko, gurera etortzeagatik Endikalegarra, benetan eskerrik asko, zorionak. 20. urte urren honetan eta besarkada handi bat bazkide guztiei.
Mila esker zuei, ba hori, zorionengatik eta ona etortzeagatik, guretzat ore handia da, bai zuek etortzea eta bai Errigoraren aurkezpen hori hemen izatea.
Primeran, tartarik ez dago, ez, urtebetetxe tartarik. Bueno, gero esan digute Errigoraren mainguru horretan zerbait pikatzeko honen dela. Esparra batzuk, piper batzuk, edo
haien kontu, haiek egarriko digute tartar.
Ah, vale, primera, no sogi. Ba, eskerrik asko, bagoaz orain, itzuliko dugu konexioa estudiora, mezu interesgarri batzuk aditzeko.
Irrintzi plaza, Euskal Herria irratian.